Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Becky Watts en 16 år gammel jente fra Bristol med langt, rødbrunt hår. Hun har ikke alltid hatt det så lett. Hun har hatt et vanskelig forhold til familien sin, og hun har hatt mange opprivende konflikter med faren. Men i februar 2015 går det bedre for Becky. Hun virker roligere og i bedre humør når hun hjemme. Men den gode perioden varer ikke lenge. Becky overnatter hos en venninne natt til 19. februar og kommer hjem om morgenen til det ferskenfargede rekkehuset der hun bor sammen med faren og stemoren Angie. Når hun kommer hjem snakker hun en stund med Angie før stemoren går hjemmefra rundt klokka 11. Når Angie kommer hjem igjen ikke Becky der lenger. Angie har en 28 år gammel sønn, Nathan, stebroren til Becky. Han på besøk sammen med kjæresten sin, Shauna. Kjæresten forteller stemoren at hun nettopp hørte at det smalt i inngangsdøra. Hun tenkte at det var Becky som dro fra rekkehuset. Dette det siste noen hører fra tenåringen. For kort tid senere Becky Watts borte. Men det viser seg at hun nærmere enn noen aner. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Det den 19. februar. Becky Watts har en gjeng med nære venner. De holder alltid tett kontakt. Men plutselig får ikke vennene tak i Becky. De bestemmer seg for å dra til rekkehuset hun bor i sammen med faren Darren og stemoren Angie. Når vennene dukker opp blir Angie bekymret. Senere forteller en reporter Susanna Reed om hendelsen I en ITV-dokumentar.
What was it that set alarm bells ringing for you?
It was when her friends turned up looking for her. And then I rang Darren because all her friends were here. And she wasn't.
Darren, faren, kommer hjem og begynner å lete febrilsk etter datteren sin.
I'm panicking at this point. Because I know there's something seriously. I went up in her bedroom. I had a look around, see if I could see anything different.
Politiførstebetjent Richard O'Cone, som jobber med etterforskningen, sier at vanlig at tenåringer forsvinner, stikker hjemmefra, eller sover borte i noen dager, uten at noen hører fra dem. I området politistasjonen hans har ansvar for, blir tenåringer meldt savnet daglig. De dukker nesten alltid opp igjen. Men familien og vennene til Becky nesten sikre på at noe har skjedd. Det ikke likt henne å dra gårde uten å gi lyd fra seg. Beckys beste venninne Courtney sikker på at Becky ikke ville gjort det. Hun skjønner med en gang at noe galt.
Quite a few people, I believe, didn't really take the situation seriously. Like, a lot of people were saying, well, she's just a teenager. She's just ran off or something like that. And I'm like, well, you don't know her, though. So when you know somebody, you know that they wouldn't do this. You know that there's something wrong.
Faren til Becky enig. Han føler at det haster å finne ut hvor Becky
This is so far out of her character. that there is no way she has done this. Something has happened, and I don't know where she is, and we need to find her, and we need to find her fast.
Dagen etter at hun ble sett siste gang, ringer faren til Becky til politiet.
Hey, sir, how can I help? Here's my daughter's gone missing.
No one has seen her, no?
No. We phoned around the family, all her friends have contacted us and asked them where she is, and none of them know.
What's her name?
Rebecca Watts.
Politiførstebetjent Richard O'Cone også tidlig ute med å ta situasjonen på alvor. For det tydelige tegn på at Becky ikke har forsvunnet av egen fri vilje. Hun har ikke vært aktiv på sosiale medier, og når politiet undersøker hjemmet hennes, finner de ut at datamaskinen og mobiltelefonen hennes borte. Men alle de andre tingene hennes der fortsatt. Hun har ikke tatt med seg klær eller noe annet hun ville ha trengt hvis hun hadde dratt frivillig.
I was saying on day one, you know, I'm fairly confident here that something bad has happened to this young lady. I just don't know exactly what.
Richard bestemmer seg raskt for å innkalle til pressekonferanse. Håpet at noen kontakter politiet med informasjon som kan hjelpe dem med å finne Becky. Den 23. februar, bare noen få dager etter at Becky ble borte, blir det holdt pressekonferanse. Faren og bestemoren hennes sitter ved siden av politiinspektøren. Pappa Darren leser fra et ark og trygler datteren om å komme hjem igjen. Bestemoren hennes henvender seg direkte til barnebarnet, men også til de som eventuelt har henne hos seg eller holder henne fanget, og ber dem om å gjøre det rette og ta kontakt med politiet. Familien vil ha datteren sin tilbake. Når politiet foretar en første ransaking av hjemmet til Becky, finner de ingen ledetråder. De finner ikke et eneste spor som kan hjelpe dem med å finne den unge kvinnen. Hundrevis av politifolk involvert I letingen. Samtidig bestemmer de seg for å snakke med alle som kjenner Becky godt. De vil finne ut hvem hun hvor hun pleier å være, og hvordan hun oppfører seg. For å finne ut om det har skjedd noe uvanlig I det siste. Politiet prøver å sørge for at ingen av vennene eller familiemedlemmene hennes føler seg uthengt eller beskyldt for å ha gjort noe galt. De vil at de skal snakke så åpent og ærlig som mulig om tenåringen, for å finne eventuelle ledetråder om hvor hun kan ha blitt av. Familie og venner beskriver Becky som en normal, ganske genert tenåring. Foreldrene hennes har vært skilt siden før hun ble født. De første årene bodde hun hos moren, men så flyttet hun inn hos faren. Nå bor han sammen med kona Angie, som han giftet seg med I 2013. Becky har til tider kranglet mye med faren, men nå forholdet deres mer stabilt. Men innen Courtney forteller senere BBC om forholdet sitt til Becky.
She was my best friend, and she would be there for me when I needed it. Because if I was sad, I knew I could call her and she'd come over to mine or I'd go to hers if I was feeling sad. And the same went for her.
I avhørene stiller politiet detaljerte spørsmål om når folk sist hadde kontakt med Becky. Det viktig å kartlegge tidslinjen fra og med morgenen da hun forsvant. Courtney snakket med Becky for siste gang dagen før.
It was in the day before I spoke to her on the phone and she was really happy and I was texting her the night before and she was just happy and just a normal self.
Politiet sjekker alibiene til alle Beckys nærmeste. Så oppdager de noe. Beckys 28 år gamle stebror Nathan og kjæresten hans 21 år gamle Shauna, var hjemme da Becky forsvant. De var de siste som så henne. Stemoren Angie forteller politiet at Shauna hørte at Becky dro fra rekkehuset.
Shauna heard the door go. So she was assuming it was Becky going out.
Yeah.
So I'm assuming it was Becky going out.
Okay. No one saw her go, but no. Just heard the door go.
Yeah.
And the assumption that Becky had left.
Yes. Yeah.
Okay.
Etterforskerne vil at Nathan og Shauna skal fortelle alt de husker om den siste gangen de så Becky. Men de får problemer med en gang. Det er vanskelig å få paret til å komme til stasjonen for å bli avhørt. Kriminalinspektør Richard forklarer.
Nathan and Shauna were the only two people that we interviewed that were actually difficult to pin down.
Does that raise a red flag with you?
Of course, if you've got witnesses or people that are within your investigation that don't appear to want to meet you, it's always going to cause you some concerns.
I mellomtiden tar politiet nye skritt i den kriminaltekniske etterforskningen. De får hjelp fra seksjonen for alvorlig kriminalitet, en del av politiet som etterforsker grove forbrytelser. De foretar en mer detaljert kriminalteknisk undersøkelse av rekkehuset der Becky bor. Der finner politiet noen ting som de tidligere har oversett. På dørkarmen til rommet til Becky oppdager de røde flekker som vanskelig å se med det blotte øyet. De mistenker at flekkene blod. En annen bekymringsfull ting med flekkene at de spredt i ulike høyder. Noen nærmere gulvet. Noen i midjehøyde. Og noen i skulderhøyde.
So the three different heights did seem to strike a chord in terms of why, you know, had there been a struggle.
De finner også en annen ting. Et fingeravtrykk i en av blodflekkene. Men funnene må analyseres før politiet kan trekke noen endelige konklusjoner. Arbeidet med å avhøre de pårørende fortsetter. Til slutt kommer stebror Nathan og kjæresten Shauna til politistasjonen. Etter avhøret av Shauna forteller politibetjenten som snakket med henne at hun var lett i sinns og fniste under samtalen. En oppførsel de mente ikke passet med den alvorlige situasjonen hun befant seg. Under avhøret beskriver Shauna at hun hørte døren smelle igjen i det Becky forlot huset, før hun forsvant.
I'd like you to take yourself back to that day if you could, and if you could just talk us through what happened. In as much detail as you can remember.
Okay, okay. Me and Nathan, we rang Angie.
Yeah.
To see if she was going to be in that day. Angie asked me if Becky had gone out. And I said, yeah, I heard the door go. She must have gone out earlier.
Under avhøret virker Nathan ganske uberørt av situasjonen. Han sitter avslappet og lener seg tilbake, mens han blir stilt spørsmål om den savnede stesøsteren sin. Til tider sitter han og spøker og ler. Informasjonen han gir til politiet under avhøret stemmer overens med det Shauna har fortalt.
When you carried that, is your thought, are you thinking that's the front door that's found?
Yeah.
Yeah, okay. And who did you think that was?
Well, Becky.
Men politibetjentene som avhører parret syns det noe merkelig med forklaringene deres. De passer nesten litt for godt sammen.
Even the best witnesses will provide accounts which are factually incorrect. And in this case, it's slotted together very, very neatly.
And what did that suggest?
It indicates to me collusion.
They've basically talked to each other.
They've talked to each other. They've got their story straight. and actually made sure that it fitted neatly.
Betjentene ikke fornøyd med de første avhørene av parret. De kaller dem tilbake til stasjonen fordi de mistenker at det noe som ikke stemmer med vitneforklaringene deres. Men de har ingen tekniske bevis som knytter dem til Beckys forsvinning. Så politiet bestemmer seg for å fokusere på stebrorens kjæreste Shana for å prøve å finne ut om hun faktisk skjuler noe. Hun beskriver en familie som står hverandre nær.
But has he, has Nathan had any sort of concerns about speaking to us?
Not that he told me, no.
No.
If he does, I wouldn't know then.
Yeah. How is he finding it?
He's found it quite hard, actually.
Yeah.
Or again, knowing how hard it'd be for his mum at the moment. Yeah, because Becky was almost like a daughter to her.
Yeah.
You know, and it has been very stressful for Angie.
Nathan gir på sin side en annen beskrivelse av forholdene innad i familien. Han sier at han ikke har noe godt forhold til Becky. Han liker henne ikke, sier han. Og han irriterer seg over måten stesøsteren snakker til moren hans på. Han forteller at han synes at Becky ofte uhøflig mot Angie. Men det at han innrømmer at han ikke liker stesøsteren sin, beviser ikke at han har noe med forsvinningen å gjøre. Det gjør derimot de rettsmedisinske bevisene. Analysen av fingeravtrykket som ble funnet i blodflekkene på dørkarmen hos Becky har gitt resultater. Dette blir det første store gjennombruddet i etterforskningen. Fingeravtrykket tilhører Nathan. Men de har fortsatt ikke fått DNA-resultatene fra blodet. Nå har politiet 12 timer på seg før de får resultatene. Så de har tid til å planlegge neste skritt. Og planen enkel. Hvis blodet Beckys, blir Nathan arrestert med en gang. Mistenkt for kidnapping. Familien håper fortsatt at Becky blir funnet i live, og politiet håper at Nathan og Shauna kan lede dem til henne. Kort tid senere får de sjansen til å legge press på parret. I en forstad til Bristol nærmer flere politibetjenter seg et rekkehus i brun murstein. De banker på den røde inngangsdøren.
The reason I've come here is to make an arrest of yourself, okay? And what I'm going to do is explain everything here and now, okay?
Nathan sitter i en rød sofa i et rotete rom når politiet forklarer at han skal arresteres. Det ligger plastposer, søppel og noen ballonger spredt utover gulvet. En kvinnelig politibetjent legger Shauna i håndjern.
Put your hands like that for me, alright?
DNA-testen viser at blodet Beckys. Politiet kan derfor arrestere både Nathan og Shauna. Men de har bare 24 timer på seg til å avhøre parret, før de må løslates i henhold til loven. Etterforskerne har imidlertid en klar plan for spørsmålene sine, for å sikre at de mistenkte fortsetter å snakke. Så lenge de får en versjon av hendelsene fra hver av dem, har de noe å stille spørsmål ved og kryssforhøre dem om. Mens Shauna og Nathan sitter på stasjonen, en gruppe politibetjenter på vei til hjemmet til parret, som ligger noen kilometer fra huset til Becky. Politiførste betjent Richard forteller dem at det vanskelig å komme seg inn i hjemmet. Bak inngangsdøren står det 2 kjøleskap som blokkerer inngangen. Når man kommer inn, det kaos. Det er ting overalt. Det er ingen tegn til Becky blant rotet I underetasjen. Richard går opp trappen. Til høyre det et bad. Der det også masse ting. En mikrobølgeovn står på gulvet blant sykkeldekk, tomme sjampoflasker og annet søppel. Men en del av rommet ekstremt rent. Badekaret ser ut til å ha blitt grundig vasket. Mens hjemmet deres blir ransaket, blir Shauna og Nathan avhørt på politistasjonen. Men parret har ingen ny informasjon å dele. Shauna sitter I avhørsrommet I grå t-skjorte og med halvlangt brunt hår.
Have you got any concerns or suspicions that Nathan or any other member of your family or extended family might be responsible for her disappearance?
No. No.
Why are you so sure?
Because none of them's like would do anything like that.
Etterforskerne tror ikke på Shauna. Hun selvsikker, velartikulert og overbevisende når hun snakker med dem. Men betjentene sikre på at hun lyver.
Is there anything that happened that could be significant in the disappearance of Rebecca?
No.
Are you absolutely sure?
Yes.
I know you've got something to tell us. I can see it in your face.
I was just making sure there was nothing like a weird significant thing that I hadn't thought of. I don't know anything.
Nathan sitter I et eget avhørsrom. Han snakker selvsikkert, og betjentene synes det virker som at han prøver å ta kontroll over situasjonen. Så de luller ham inn I en falsk trygghet. Lar ham snakke mye og kontrollere samtalen. Men så endrer de taktikk. Og konfronterer ham med direkte spørsmål om Becky.
What we're most interested in is finding Becky. Yeah. That's what the police want to do.
Yeah.
So what can you tonight tell us about Becky's disappearance?
As in, like, what do you want to know?
We want to find her. Where is she?
I don't know where she is.
Is she safe?
Well, I didn't know where she is, so I'm meant to know.
Do you know if she's alive?
No.
Have you hurt her?
No, I haven't hurt her.
Politiet får tillatelse til å forlenge varetektsfengslingen av de to mistenkte, slik at de kan avhøres I opp til 96 timer, mens det gjøres nye kriminaltekniske undersøkelser. Etterforskerne som foretar avhørene får den nye informasjonen fra undersøkelsene, slik at de kan bruke den til å prøve å få noe ut av Nathan og Shauna. Det blir imidlertid besluttet å ikke avsløre hvilke tekniske bevis de har. Så når de avhører Nathan, antyder de bare at de kan knytte ham til overetasjen I huset, men avslører ikke at de faktisk har funnet fingeravtrykken hans. Og snart kommer et nytt, viktig gjennombrudd I etterforskningen. Etter å ha undersøkt hjemmet til parret I to hele dager, finner politiet noe nytt. Kvitteringer fra dagen etter at Becky forsvant. Det blir avgjørende bevis. Dagen etter at Becky forsvant, gikk noen inn I en butikk og kjøpte en sirkelsak. Politiet finner også kvitteringer på rengjøringsmidler, handsker, vernebriller og en ansiktsmaske. Kvitteringene for varene blir funnet hjemme hos Nathan og Shauna. Etterforskerne får tilgang til overvåkningsvideoer fra butikkene der tingene ble kjøpt. Nathan blir fanget opp av overvåkningskamera i en av butikkene mens han plukker opp en sirkelsag. Politiet mistenker at det bare finnes én logisk forklaring på hvorfor stebroren skulle gjøre et sånt innkjøp.
The investigation has taken a really sinister, horrific turn, and actually, you believe now you're looking at a murder, most definitely.
Politiarbeidet som frem til nå har vært fokusert på å finne den savnede tenåringen, blir i stedet en drapsetterforskning. Politiet informerer Beckys far, Darren, om den siste utviklingen i etterforskningen. Han roper nei igjen og igjen, når de sier at letingen etter datteren hans nå har blitt en drapsetterforskning. Han tror ikke at det kan være sant. Dessuten er den hovedmistenkte hans egen stesønn.
There is a moment when you are told that Nathan, a young man who you love and trust and care about, who is part of your family, who is your wife's son, is the man they believe has murdered your daughter. And that moment must have made your heart stop.
It did. It did. And yeah, it's your whole world just folds in on itself.
I intervjuene med Shauna og Nathan avslører ikke politiet at de har funnet kvitteringene. Men de legger enda mer press på paret for å få dem til å snakke. De forteller Nathan at de har foretatt en kriminalteknisk undersøkelse av hjemmet hans, uten å avsløre nøyaktig hva de har funnet. De håper han vil gjøre det selv. Klokken 22.26 på kvelden, den 11. dagen av etterforskningen, deler Nathan ny informasjon. Politiet får en uttalelse fra Nathan via advokaten hans.
Very helpfully, we've been provided with a prepared written statement. And what we would like to do now, Nathan, is for that to be told on the interview recording.
Do I have to actually listen to it and I put my fingers in my ears?
Yep.
Okay, thank you.
Nathan holder seg for ørene mens politiet leser opp den skriftlige forklaringen hans, der han tilstår at han har forårsaket Beckys død. Han forteller at han dro sammen med Shauna til huset til Becky 19. februar med en stor bag, en strømpistol, håndjern, teip og en maske i bilen. Han skriver at han hadde fått en idé. Han ville skremme Becky ved å kidnappe henne. Han ville gi henne en lærepenge. Han synes hun var egoistisk, at hun behandlet moren hans veldig dårlig. Noen minutter etter at de kom fram, sa Shauna at hun ville ta seg en røyk og gikk ut i hagen. Nathan gikk så og åpnet bagasjerommet og tok ut bagen med tingene i. Han gikk opp trappen og banket på døren til Becky. Hun svarte hva eller hallo, og han sa at han bare ville at hun skulle komme ut raskt. Han sier at han ikke er sikker på i hvilken rekkefølge ting skjedde etter det, men at han brukte gjenstandene han hadde med seg til å overmanne Becky. Under konfrontasjonen gled masken av ansiktet hans, og Becky så hvem som angrep henne. Da fikk han panikk. Han beskriver hvordan han kvalte henne. Nathan innrømmer at han drepte henne, men sier at det aldri var planen hans. Han hevder at han bare hadde tenkt å kidnappe henne for å skremme henne, og at han drepte henne i kampens hete. Men Nathans egen mor tror ikke på ham.
There was a point where Nathan said that it had been an accident. He confessed to killing her, but he said he'd not intended to. Was the part of you that wanted to believe that?
I didn't believe that.
What did you think?
I thought he'd done it, and he did it on purpose.
Nathan tilstår også at han brukte sirkelsagen til å skjære opp liket I badekaret. Deretter la han kroppsdelene I ulike poser og bokser. Han gjemte dem I et skur noen hundre meter fra der han bodde. Det tar ikke lang tid før politiet finner skuret.
As a result of new information received late last night, we attended at a house at Barton Court in the Barton Hill area of Bristol. The information suggested that Becky's body had been cut up and a search at the new location resulted in the discovery of body parts.
En rettsmedisiner bekrefter senere at hun ble kvalt til døde. Det viser seg også at hun ble knivstukket 15 ganger etter at hun hadde dødd. Politiet har fått en tilståelse, men de skeptiske til Nathans historie. De tror ikke at han har fortalt hele sannheten. Han har helt utelukket Shauna fra tilståelsen, og politiet tror at hun var mer involvert I drapet enn han innrømmer. Men Nathan vil ikke snakke om Shauna. Nå skifter politiet fokus. De plukker fra hverandre forklaringen til Shauna for å finne feil og løgner som de kan presse henne med. Shauna påstår at hun ikke visste om drapet, og at hun ikke var innblandet I det som skjedde I det hele tatt.
How do we know you weren't involved in the killing of Becky?
Because there would be no proof.
Mm-hmm.
I haven't touched anything or been anywhere near her alive or dead.
Paret blir avhørt I de 96 timene politiet har lov til å holde dem før de blir siktet. Nathan blir arrestert og siktet for drapet og forblir varetektsfengslet. Etterforskerne klarer ikke å bevise at Shauna har hatt noe med drap å gjøre. Men de vil fortsette å ha henne I varetekt. Så de arresterer henne for å ha hindret politiets arbeid, slik at de kan beholde henne på stasjonen. Men det tar lang tid å bevise hennes rolle I drapet. To måneder senere finner etterforskerne flere tekstmeldinger som slettet fra en av Shaunas telefoner. De viser en samtale mellom henne og Nathan. Dette avslører det politiet mener det egentlige motivet for drapet. De undersøker også parets søkehistorikk nærmere. Det viser seg at paret har søkt etter porno med unge jenter på Beckys alder. Tekstmeldingene som blir funnet av politiet viser seksuelt ladede samtaler der paret snakker om unge jenter. Om å kidnappe en ung jente og ta henne med hjem til seg og holde henne fanget på loftet. Politiet henter Shauna inn til avhør om tekstmeldingene.
So the first message is 9th of 12th, 2014, timed at 12:48, and it says to Shauna, and it says, "Fuck you, bring me back two pretty schoolgirls then." D1, I think that says. Tell me about that text message.
No comment.
Men snart blir det funnet noe som definitivt knytter Shauna til drapet. DNA-et hennes blir funnet på en ansiktsmaske og en pose der liket til Becky blir funnet. Dette gjør det mulig å bevise at Shauna var med på å partere og gjemme liket. Etterforskerne finner også overvåkningsbilder fra en butikk der Shauna og Nathan gikk sammen for å kjøpe teip og rengjøringsmidler. Nå blir både Shauna og Nathan tiltalt for drapet på Becky og for å ha hindret politiets arbeid.
It is exactly 2 weeks to the day since Becky Watts was last seen alive. Today saw the start of the lengthy legal process to work out who is responsible for her death. The teenager's stepbrother and his girlfriend arrived for their first court appearance amid tight security.
Mens de blir fraktet fra det første rettsmøtet i en hvit varebil, går en dame fram til bilen og slår hardt inn. Hun roper ordet morder mot varebilen flere ganger. Rettssaken nærmer seg. Drøyt et halvt år etter at paret ble arrestert, stilles de for retten i oktober 2015. Rettssaken varer i 6 uker. Juryen får høre alle de rystede detaljene fra drapsetterforskningen. De skal nå avgjøre om Nathan og Shauna hadde til hensikt å drepe Becky, eller om det var et uhell, sånn som paret hevder. Juryen bruker uvanlig kort tid på å komme frem til en avgjørelse.
Nathan Matthews claimed it was an accident, that he hadn't meant to kill his stepsister. Shauna Hoare, who was pregnant at the time, insisted she had nothing to do with it. But the jury did not believe them. It took them just 3 hours to decide the pair had conspired to kidnap 16-year-old Becky Watts and that they killed her in a sexually motivated attack.
Nathan and Shauna blir dømt for drap. Dommeren begynner å gråte når han leser opp dommen. Nathan dømmes til livsvarig fengsel med en minstetid på 33 år for drapet på Becky. Shauna dømmes for uaktsomt drap og får 17 års fengsel. I en uttalelse etter rettssaken sier familien at rettferdigheten har seiret. En representant for familien leser opp noen ord fra moren til Becky, Tanya.
She was a beautiful, happy, funny, feisty, caring, loyal and witty girl. She was like a tornado, hurricane and sunbeam all at once. She came into your life and made you feel alive.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent er Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklipp i denne episoden kommer fra ITV, BBC, Five News og Sky News.